มีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมพวกที่เข้าคอร์สไม่มีเลยมีเหรอไม่เคยฟังเอาซีดีไปฟังนะฟังครั้งแรกก็ยากหน่อยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องอะไรมากมายหรอกยังแต่เราไม่ค่อยได้ยินครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านไม่ค่อยสอนวงกว้างหลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะท่านสอนเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยในเวลาให้ขึ้นธรรมาเทศท่านจะสอนเรื่องทำฐานถือศีลนั่งสมาธิท่านมองว่าคฤหัสถ์ไม่เอาจริงเสียเวลาสอนบางองค์ท่านเปรียบเทียบฟังแล้วสะเทือนใจบอกว่าให้ธรรมะเหมือนสาดน้ำใส่หลังหมาสาดโครมไปสะบัดหมดแล้วยังไม่ทันออกจากวัดก็ไม่เหลือละนี่หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมเราก็รู้ว่าโยมบางคนก็อยากภาวนาอยากพ้นทุกข์เหมือนกันถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะเรียกเสียโอกาสเลยให้โอกาสฟังแล้วให้อิสระเสรีภาพเต็มที่ฟังแล้วจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติไม่บังคับนะแต่พวกฟังแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่เจริญนั้นกฎแห่งกรรมก็ทำงานเองแต่ถ้าเราปฏิบัติมันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้แล้วนะมีเยอะถ้าพวกเราศึกษาโดยใจที่เปิดกว้างไม่ได้ศึกษาแบบเซลจัดไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้รู้ด้วยความคิดทั้งนั้นนะไม่ได้รู้ด้วยใจถ้ามีใจเปิดกว้างไม่คิดว่าเรารู้แล้วค่อยๆฟังค่อยๆสังเกตฟังแล้วก็สังเกตดูว่าสภาวะจริงๆเป็นยังไงการปฏิบัตินั้นถ้าไม่เห็นสภาวะนะมันไม่ใช่การปฏิบัติมันเป็นแค่ปริยัติฟังหลวงพ่อมันก็คือการเรียนปริยัติไปคิดเอานะมันก็คิดแบบนักปริยัติแต่การปฏิบัติด้วยใจนั้นต้องเห็นสภาวะเมื่อเราหัดดูสภาวะไปแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราไม่ต้องกังวลว่าอยู่ไกลหลวงพ่อตอนหลวงพ่อภาวนาหัดมาเนี้ยหลวงพ่อก็อยู่ไกลครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่สุรินทร์บ้างอยู่อุดรอยู่หนองคายอยู่ทางเมืองเลยอยู่เชียงใหม่เวลาไปเรียนก็เรียนไกลๆเหมือนกันไปไกลๆไม่ได้ไปได้บ่อยไม่มีคนจัดรถตู้ให้ไปนะต้องไปเองเก็บเงินซื้อตั๋วรถทัวร์รถไฟไปไปลำบากนะที่ไปแล้วต้องไปเดินตั้งไกลๆไม่มีรถเข้าไปไปถึงแล้วรถที่เข้าหมู่บ้านเลยยังไม่มาเดินเอาแล้วทำไมภาวนาได้นานๆเจอครูบาอาจารย์ทีหนึ่งอาศัยความสังเกตนะหลวงพ่อใช้ความสังเกตอย่างเราไม่เชื่อว่าเราภาวนาถูกแล้วต้องคิดอย่างนี้เลยอย่าไปเชื่องั้นเวลาหัดภาวนาไปเจอสภาวะอะไรแปลกๆอุ้ยเนี่ยบรรลุมรรคผลแล้วฟังแล้วคันไม้คันมือหน้าตาอย่างนี้เหรอบรรลุมรรคผลสติยังไม่ค่อยมีเลยงั้นเราไม่เชื่อง่ายเราดูสภาวะไปมันทนสติทนปัญญาของเราไม่ไหวหรอกค่อยๆสังเกตไปอย่างหลวงพ่อก็เคยภาวนาผิดภาวนาไปแล้วจิตสว่างว่างน่าจะดีดูไปดูไปมันก็เป็นพบหนึ่งเป็นสภาวะที่จิตไปสร้างขึ้นมาค่อยสังเกตเอาพอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยจิตเคลื่อนเข้าช่องนี้เลยด้วยความเคยชินหรือบางทีภาวนาเห็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ พอเริ่มต้นเห็นสิ่งที่ถูกรู้ปุ๊บจิตก็เคลื่อนเข้าไปหาสิ่งที่ถูกรู้ก็เคลื่อนเข้าไปใกล้ๆใกล้จะจับแล้วไม่จับนะทวนเข้าหาตัวผู้รู้อีกมันทวนมาจะมาจับตัวผู้รู้ไม่จับอีกนะทวนออกไปอีกเข้าออกเข้าออกเข้าออกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเดินไม่ได้เจตนานะจิตรวมพรึบลงไปโลกธาตุนี้ดับหมดเลยร่างกายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรไม่มีเลยว่างเปล่าเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวเหลือแต่ความรับรู้คือจิตอันเดียวบอกโอ้นี่แหละมานิพพานถ้าเราอยู่ตรงนี้บ่อยๆคงนิพพานเพราะจิตคุ้นเคยก็เล่นอยู่ตรงนี้อยู่พักหนึ่งนะแล้วสังเกตนี่ไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่อ่ะนี่สมถะแน่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแต่งขึ้นมาแต่งโดยไม่แต่งอะไรแต่งความไม่แต่งอะไรเนี่ยอาศัยความสังเกตนะถ้าไปกลับเรียนหลวงปู่เทศบอกผมสงสัยว่าเป็นสมถะหลวงปู่บอกใช่เป็นสมถะแต่ฝึกไว้เถอะมันไม่มีใครเล่นแล้วสมาธิอย่างนี้นะไม่ค่อยมีคนเล่นกันได้หรอกให้ไปฝึกต่อฝึกไปจนเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์นั้นโดนท่านด่าว่านิพพานอะไรมีเข้ามีออกนี้มันสมถะมันไม่ใช่การเจริญปัญญาถึงจะไปอยู่นานแค่ไหนก็ไม่เกิดมรรคผลนิพพานอะไรหรอกเนี่ยอาศัยความสังเกตครูบาอาจารย์บอกคำเดียวยืนยันนะเราทิ้งเลยเพราะใจมันเห็นอยู่แล้วว่าไอ้นี่ไม่ใช่ทำไมถึงรู้ว่าไม่ใช่เพราะสังเกตเอาสภาวะใดที่เราปฏิบัติแล้วนะมันขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราไม่เชื่ออย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นต้นธาตุเราเหนือกว่าอีกนะอย่างนั้นไม่ได้เพี้ยนต้องดูของจริงดูสภาวะไปค่อยๆสังเกตอย่างเวลาที่จิตไปว่างสว่างอยู่นะหลวงพ่อสังเกตว่ามันแปลกๆนะแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้ทำไมจิตไม่พัฒนาขึ้นมาแทนที่จะเห็นไม่เที่ยงนะมันเที่ยงแทนที่จะเห็นทุกข์มันเห็นสุขนะแทนที่จะรู้สึกบังคับไม่ได้มันอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันเหมือนบังคับได้แต่มันผิดยังไงไม่รู้อันนี้เจอหลวงตามหาบัวถามท่านท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตคำว่าดูไม่ถึงจิตก็คือคำว่าจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละจิตสว่างว่างออกข้างนอกไปเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งเรียกว่าโอภาสวิปัสสนูไปกิเลสเนี่ยเกิดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินะขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยเป็นปุถุชนจะเป็นโสดาก็ต้องเจอวิปัสสนูโสดาจะเป็นสกทาคาก็ผ่านวิปัสสนูเป็นอนาคานะจะผ่านขึ้นถึงพระอรหันต์ก็ยังเจอวิปัสสนูเพียงแต่เขาเรียกให้โกโก้หน่อยไม่เรียกวิปัสสนูเรียกว่าธรรมุทธัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมะนี่อาศัยความสังเกตเอาดูสภาวะเอามันต่างกับการคิดการคิดเนี่ยใช้เหตุใช้ผลเอาแต่การสังเกตเนี่ยมีสภาวะรองรับเนี่ยมีพระส่งกันบ้านหลวงพ่อองค์หนึ่งโอ้ยรู้หมดเลยธรรมะอะไรต่ออะไรรู้หมดเลยหลวงพ่อบอกไม่ใช่นี่คิดเอาทั้งนั้นเลยจำเอาคิดเอาบอกเห็นหัวมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วก็หมุนสิวะก็เองคิดตลอดอ่ะนั่นเนี่ยมันเรียกว่าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยยังไม่รู้จักการทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาคือเห็นไม่ใช่คิดเอาเห็นอะไรสิ่งที่เห็นนั่นคือสภาวะธรรมไม่รูปธรรมก็นามธรรมอันใดหนึ่งแต่รูปธรรมและนามธรรมล้วนแต่แสดงสิ่งเดียวกันคือแสดงไตรลักษณ์งั้นเราเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเนืองๆสุดท้ายจิตจะยอมรับไตรลักษณ์จิตเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยสิ่งเหล่านี้พยายามสอนพวกเรานะไม่ใช่ให้คิดเอาธรรมะคิดเอาใช้ไม่ได้มันจะพาให้เราหลงผิดนะเซลล์จะจัดมากกว่าคนปกติกูเก่งมากกว่าคนปกติใครเคยเป็นไหมคิดธรรมะแล้วกูเก่งมากเลยมองคนอื่นนี่นะมันประเภทต่ำต้อยด้อยค่า พวกนี้ไม่รู้จักภาวนาไม่รู้จักธรรมะทุกอย่างเป็นสุญญตาต่างหากล่ะเอออะไรก็สุญญตาสุญญตาศีลไม่ต้องรักษาเพราะไม่มีตัวตนที่จะรักษาสมาธิไม่ต้องทำเพราะว่าเป็นความปรุงแต่งปัญญาไม่ต้องเจริญเป็นความฟุ้งซ่านรวมความแล้วศีลสมาธิปัญญาไม่เอาสักอย่างเลยเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปคิดเอาปัญญามันล้ำไปมองไม่เห็นสภาวะงั้นเวลาเรียนธรรมะนะหัดดูสภาวะงานแรกเลยหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆถนัดรู้รูปธรรมก็รู้รูปธรรมไปถนัดรู้นามธรรมก็รู้นามธรรมไปอย่างหลวงพ่อถนัดรู้นามธรรมเพราะรู้สึกว่ารูปนี่กระจอกเคยดูมาแล้วดูซะระเบิดเลยนะในเวลาสั้นเห็นมีอะไรระเบิดแล้วมันก็ว่างเปล่าเพราะงั้นรูปนี้ไม่มีจริงรูปนี้เกิดแล้วดับรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวถ้าจิตใจนี่เป็นเราเรียกมาสนใจดูจิตดูใจแต่ถ้าเราดูจิตดูใจไม่ออกให้ดูกายนะใช้ได้เหมือนกันพระอนนท์บรรลุพระอรหันต์เพราะดูกายนะไม่ใช่ดูจิตนะท่านดูกายเป็นส่วนมากดูเต็มที่แล้วจิตรวมลงไปมันตัดที่จิตนะจริงไม่ตัดที่กายนะแต่ว่าตอนที่ซ้อมเรียนรู้ความเกิดดับของสภาวะธรรมนะท่านใช้รูปนะบางองค์ใช้เวทนานะอย่างพระสารีบุตรนะได้ดูเวทนาบางองค์ดูจิตอย่างพระอนุรุตนะท่านดูจิตเอาบางองค์ใช้ธรรมานุปัสสนาอย่างพระพุทธเจ้าใช้ชายสิทธัตถะใช้ธรรมานุปัสสนาเพราะงั้นเราถนัดที่จะรู้สภาวะธรรมจะเป็นรูปก็ได้เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้นะเป็นจิตตานุปัสสนาคือกุศลอกุศลก็ได้นะแต่ธรรมานุปัสสนานี่เล่นยากหน่อยนะเพราะมีทั้งรูปทั้งนามอันนี้สุดท้ายที่พวกเราภาวนานะไม่ว่าจะเริ่มจากกายหรือเวทนาหรือจิตสุดท้ายจะลงมาที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนแหละเพราะสุดท้ายจะต้องมาเห็นอริยสัจนะถ้าไม่เห็นอริยสัจยังไม่จบในธรรมานุปัสสนาบัพพะสุดท้ายก็คืออริยสัจนั่นเองนะงั้นไม่ว่าจะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูรูปร่างกายดูความรู้สึกสุขทุกข์ดูความรู้สึกดีชั่วนะสุดท้ายจะเข้ามาแจ้งอริยสัจจะลงมาที่ธรรมานุปัสสนาเหมือนกันหมดในขั้นสุดท้ายแตกหักกันลงที่อริยสัจนี่เองไม่เห็นอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่เป็นกฎเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจยังเกิดอีกงั้นเราหัดรู้สภาวะนี่คืองานแรกที่พวกเราจะต้องหัดคนไหนขี้โมโหเห็นความโมโหเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นคอยรู้ไปเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วไปดูไปเรื่อยๆจะรู้ความโกรธก็เกิดได้เองไม่ใช่สั่งให้เกิดไม่ใช่ว่าห้ามแล้วก็ไม่เกิดนะทำอะไรไม่ได้กับมันจะเห็นว่าความโกรธผุดขึ้นมาแล้วหายไปผุดขึ้นมาแล้วหายไปหัดดูไปเรื่อยๆนี่คือการหัดดูสภาวะนะหรือดูความโลภคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ความอยากเกิดตลอดเวลาคอยดูความอยากไปความอยากอะไรเกิดขึ้นก็รู้ความอยากอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันจะอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็จะหายไปนะบางคนถ้าจิตละเอียดดูความหลงได้ความหลงนี่ต้องละเอียดจริงถึงจะเห็นจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยจิตหลงจิตที่ไหลไปคนไทยเก่งนะใช้คำว่าหลงไหลเคยได้ยินไหมหลงไหลไหลจริงๆไม่ใช่หลงเฉยๆหลงนิ่งๆนะหลงแล้วมันเคลื่อนนะงั้นจิตไหลแล้วรู้คลิกแล้วรู้ตัวนี้ดูยากมันละเอียดโทสะดูง่ายที่สุดในนามธรรมทั้งหลายเพราะเป็นของหยาบโลภะดูได้ปานกลางหยาบปานกลางนะโมหะเป็นของละเอียดแล้วแต่จริตนิสัยเห็นโทสะก็ดูโทสะไปไม่ต้องเสียใจว่าไม่เห็นโมหะนะหรือบางคนจิตใจทั้งวันมีแต่โลภะโลภตลอดเลยแล้วก็ได้อย่างอยากด้วยมีแต่ความสุขนะวันๆไม่เคยโกรธใครเลยสมอยากตลอดอย่างเงี้ย แล้วเห็นคนอื่นเขาดูโทสะหลวงพ่อว่าดูโทสะง่ายทำไมฉันไม่มีโทสะเนี่ยเหมือนอยู่คนหนึ่งนะคือสุสีไทยเฮาสุสีไทยเฮาบอกว่าฉันไม่เคยโกรธใครเลยเขาโกรธกันได้ยังไงนะฉันไม่เคยโกรธเลยแค่ขัดใจมันก็ตายแล้วนะไม่ทันจะโกรธเลยนะไม่ใช่คุณธรรมสูงส่งนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่พอใจนี่มันสลายตัวไปอย่างรวดเร็วนะมันมีความคิดไม่ดีมันไม่ต้องมีหัวก็ได้นะมันทำไม่ดีมือมันไปหยิบของคนอื่นมันไม่มีมือก็ได้เนี่ยสุสีแทนไม่ต้องโกรธใครนะไอ้แบบนี้คือถ้าโทสะไม่มีนะก็ไม่ต้องพยายามหานะมีอะไรดูนั้นดูสิ่งที่เรามีเรียกเจียมเนื้อเจียมตัวนะเรามีอย่างนี้เราก็ดูอย่างนี้แหละนะงั้นถ้าดูโทสะได้ก็ดูไปไม่มีให้ดูมีราคะให้ดูก็ดูราคะไปนะหรือมีโมหะให้ดูนะก็ดูไปหรือใจลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัยนะใจสงบรู้ว่าสงบใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านบางคนฟุ้งซ่านเก่งฟุ้งทั้งวันนะคิดทั้งวันเลยใจหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอย่างเงี้ยหัวเนี่ยหมุนตลอดเลยนะเคยเห็นจิ้งหรีดไหมใครเคยเลี้ยงจิ้งหรีดบ้างมีไหมในนี้โอ้เด็กดีเหรอ มียกอยู่สองสามคนจิ้งหรีดนะเวลาเขาเลี้ยงแล้วก็มาปั่นมันหาแปลงอะไรหาขนเลยนะมาใหญ่ๆๆหน้ามันมันก็หัวหมุนนี่นะเนี่ยจิตของเราก็เหมือนนะจิตของเราเนี่ยอย่างนี้ทั้งวันเลยนะแล้วบางคนก็บางคนนี่นะจริงๆหมุนทั้งนั้นแหละนะหัดรู้ไปหัดรู้สภาวะไปไม่เห็นจิตหมุนไม่เป็นไรนะเห็นจิตโลภก็ใช้ได้แล้วไม่เห็นจิตโลภก็ไม่เป็นไรเห็นจิตโกรธก็ใช้ได้แล้วนะถ้าตรงนี้ไม่เห็นจิตสุขจิตทุกข์ก็ได้จิตสุขจิตทุกข์ดูง่ายใช่ไหมจิตมีความสุขรู้จักไหมจิตมีความทุกข์รู้จักไหมเนี่ยดูไปหัดดูสภาวะนะเห็นกิเลสก็ดูกิเลสไม่เห็นกิเลสดูสุขทุกข์ก็ใช้ได้เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยเพราะกิเลสแสดงไตรลักษณ์สุขทุกข์ก็แสดงไตรลักษณ์นะงั้นหัดดูสภาวะเรื่อยถ้าดูนามันทำไม่เป็นสุขทุกข์ก็ดูไม่เป็นไอ้ตอนที่มันสุขหรือมันทุกข์วะพวกนี้ทำไมดูไม่เป็นพวกนี้คิดมากนะทั้งที่การดูนามธรรมความรู้ความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่บางคนดูไม่ได้เลยเพราะมันคิดไม่เลิกนะความคิดนั้นปิดบังการรู้ความจริงไว้นะงั้นความคิดมันปิดบังการรู้ความจริงไว้มัวแต่คิดถ้ามันคิดมากนะดูจิตดูใจไม่ออกให้ดูกายนะร่างกายเนี่ยถึงเราจะคิดยังไงร่างกายก็อยู่ใช่ไหมเราคิดสิคิดอะไรก็ได้มีร่างกายไหมนี่ร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยนะซื่อสัตย์มากอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันไม่หนีไปไหนนะถ้าดูจิตไม่ได้ดูสภาวะธรรมคือรูปนะคือดูกายนี้นะตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้านะรู้สึกไปแต่อย่าทำแบบนี้นะรู้สึกร่างกายนั่งร่างกายพยักหน้าแล้วเนี่ยหันซ้ายหันขวาเงยหน้าสุดท้ายหงายหลังไปเลยนะฝึกกรรมฐานเวียนไปเวียนมานะเข้าไอ้หลูปหัวหมุนนะตอนนี้ร่างกายใครเคลื่อนไหวบ้างยกมือซิก็คนที่ยกมือนั่นแหละเคลื่อนไหวเห็นไหมไม่เคลื่อนไหวมันจะยกมือได้หรอรู้สึกไหมรู้สึกเอาตัวไหนหัวเราะร่างกายหัวเราะรู้สึกเอานะร่างกายพยักหน้าร่างกายนั่งร่างกายหันซ้ายหันขวาร่างกายเการ่างกายพัดนะรู้สึกเอาใครรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าใจไปรู้เข้าร่างกายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เนืองๆเนี่ยคอยรู้สึกลงไปการหัดรู้สภาวะนั้นไม่ต้องรู้ตลอดเวลาท่านใช้คำว่ารู้เนืองๆรู้บ่อยๆนะไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลาคือการเพ่งจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตา วลาเราจ้องอะไรไม่ให้คลาดสายตาเหนื่อยไหมถ้ารู้เล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างนะแต่อย่าเผลอนานนะให้คอยรู้สึกจิตใจก็รู้สึกไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้ไปนะรู้จิตใจไม่ได้ก็รู้สึกกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายหายใจทั้งวันเวลาหลงหายใจไหมเวลาโกรธหายใจไหมเวลาโลภหายใจไหมเห็นไหมหายใจตลอดอ่ะมันไม่เคยหายไปไหนหรอกนะเพราะฉะนั้นเราเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจนะร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจนะค่อยๆรู้สึกไปหรือเรานั่งยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนถ้าเวลาเผลอมันจะเป็นเรายืนเดินนั่งนอนแต่เวลาเรามีสติรู้สึกอยู่เนี่ยจะเห็นว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะถ้าขาดสติก็เป็นเราหายใจออกเราหายใจเข้าการที่เราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะอันนี้เป็นการเจริญกายานุปัสสนาร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเนี่ยเจริญกายานุปัสสนาในบัพพะที่เรียกว่าอานาปานสตินะอย่าไปจ้องใส่ตัวลมหายใจนะถ้าจ้องใส่ลมหายใจมันจะเป็นตัวกสิณมันจะเป็นสมถะกรรมฐานเฉยๆนะงั้นให้รู้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นะเนี่ยค่อยๆฝึกไปงั้นอย่างเราหายใจไปแล้วรู้สึกไปหายใจไปแล้วรู้สึกไปนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเรากำลังเจริญอานาปานสตินะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่นี่บางคนทำอานาปานสติแล้วนะไม่ถูกใจทำแล้วอึดอัดนะเราเมื่อถัดจากอานาปานสตินะก็คืออิริยาบถบัพพะนะเราก็มาดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนขณะนี้ร่างกายนั่งรู้สึกไหมนะรู้สึกอย่างนี้แหละนะไม่ต้องหาว่าใครเป็นคนรู้สึกนะแต่ใจที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันจะมีคนรู้สึกเองแต่อย่าจงใจหานะว่าผู้รู้สึกอยู่ที่ไหนจะเที่ยวไปกวนหาจิตจะหลงหนักกว่าเก่าอีกนะจะฟุ้งแบบหาที่สุดไม่ได้เพราะว่าจะกลายเป็นจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนะเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดเลยงั้นเราไม่ต้องไปหาตัวผู้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแค่รู้สึกตัวขึ้นมานะเราเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนในอิริยาบถ4นะถ้ารู้สึกอิริยาบถ4ยังหยาบไปนั่งอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ได้เดินเลยนะมันนิ่งเกินไปเราดูละเอียดเข้าไปอีกนะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสสนาอันที่3นะชื่อสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกนะจะคู้จะเหยียดนะจะเหลียวซ้ายจะแลขวาจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยหลังนะถ้าเป็นพระก็บอกจะพาดสังขติอะไรเงี้ยรู้สึกตัวตลอดถ้าพลาดสังขติไม่รู้สึกตัวนั้นจะไปพลาดหน้าคนอื่นเขาถ้าพลาดต้องค่อยๆรู้สึกไปเพราะฉะนั้นในพระวินัยเนี่ยมีจำนวนมากเลยที่สอนสัมปชัญญะนะพระวินัยเนี่ยมีเยอะเลยสอนเรื่องสัมปชัญญะนะจะคู้จะเหยียดจะเคี้ยวจะทำอะไรเนี่ยให้รู้สึกตัวนะไม่ใช่กินข้าวอ้าปากงับงับงับกินไปคุยไปไม่รู้สึกนะเนี่ยจะเคี้ยวแต่ละคำนะมีความรู้สึกรู้สึกแต่ไม่ใช่รู้สึกแบบเครียดเครียดนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะจิตผิดธรรมชาตินะใช้จิตที่ธรรมดาใช้จิตที่ธรรมดาไปรู้สึกนะรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งนะนี่รู้สึกไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกไปด้วยใจที่สบายปัญญามันจะค่อยๆเกิดจะเห็นว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราแล้วจะเห็นว่าไอ้ตัวที่เป็นคนรู้นะก็ไม่ใช่เรานะมันไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงสักอย่างเดียวเนี่ยปัญญาเกิดนะมันก็บรรลุมรรคผลได้นะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกัน ในกายานุปัสสนานะมีอีกหลายบัพพะนะบางบัพพะเป็นสมถะอย่างเรื่องอาหารปฏิกูลเรื่องอะไรนี้เป็นสมถะนะงั้นหลวงพ่อสอน3ตัวแรกถัดไปเป็นตัวธาตุดูธาตุดูยากถ้าไม่ทรงฌานเนี่ยดูไม่ไหวเพราะฉะนั้นเล่น3ตัวแรกไปก่อนเจอธาตุกรรมฐานนี่เล่นยากมากอย่างเราลองเอามือกดพื้นดูสิอย่าไปกดคนอื่นนะกดพื้นกดแรงๆกดค้างไว้กดมือเดียวอีกมือนึงลองจับแขนข้างที่กดรู้สึกไหมมันแข็งอ้าวยกมือขึ้นผ่อนคลายจับใหม่มันนิ่มรู้สึกไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าธาตุดินไม่เที่ยงตอนที่กดลงไปเนี่ยธาตุดินเพิ่มตอนที่ยกขึ้นมาเนี่ยธาตุดินลดแต่ตอนที่ยกเนี่ยธาตุลมเพิ่มเคลื่อนไหวนะดูยากดูยากสุดๆเลยนะเพราะงั้นไม่ต้องฝืนนะเดี๋ยวทั้งวันประสาทกินตายเลยนะมันเกินนะไม่เกินที่เราจะเล่นนะดูเนี่ยตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรหน้าเป็นหน้าแป้นแลนเชียวแต่ละคน เห็นไอ้ตัวเนี้ยเคลื่อนไหวดูอย่างนี้ดูง่ายกว่ารู้สึกไหมงั้นเล่นของที่เราทำได้นะในกายานุปัสสนาเนี่ยแนะนำสามบัพพะแรกนะถ้าถึงเรื่องธาตุเรื่องอะไรนี้เล่นยากละนะดูร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะดูร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้ถ้าไม่ถนัดดูกายก็ดูเวทนาดูสุขทุกข์บางคนชอบดูสุขทุกข์ในกายพวกที่ดูกายมากๆจะเห็นเวทนาในกายว่าเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็คันตรงนี้อย่างเวลานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมเดี๋ยวก็คันตรงนั้นตรงนี้มีใครนั่งแล้วยังไม่คันเลยบ้างไม่กล้าตอบใช่ไหมแต่จริงๆคือไม่รู้แต่ว่าวางฟอร์มไม่กล้าตอบหลวงพ่อจริงๆก็คือเผลอนะคันยังไม่รู้เลยเกาเหยงๆเนี่ยเนื้อเกาอยู่ตัวเนี้ยไม่เห็นหรอกนะเพราะอะไรไม่มีสติทันใช่ไหมมันความคันนะมันก็เป็นทุกขเวทนาหนึ่งนี่คันจริงๆมนุษย์เนี่ยผมพ่อว่าสายพันธุ์ใกล้เคียงลิงนะยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาหรอกไม่มีนิ่งหรอกนะต้องภูมิใจนะพวกที่นิ่งจริงๆกับพวกมารครูบาอาจารย์บอกเวลามารมาฟังเทศน์นี่นะเนียบมากเลยมาก็มาถูกแบบแผนนะมาลงห่างๆค่อยเดินเข้ามาพอใกล้นี่ลงคลานนะเข้ามาฟังเวลาฟังธรรมนี้ไม่กระดิกเลยฟังธรรมด้วยความนอบน้อมสำรวมฟังแล้วไม่นึกว่าเป็นมารนะแต่ว่าเป็นมารนะใจคอยอิจฉากลัวคนอื่นจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนนะแต่ใจจะเป็นอย่างนั้นบอกเรียบร้อยพวกนี้เพราะงั้นพวกเราไม่ใช่มารนะเราเป็นพวกมารยานะเราก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกเรารู้สึกไปนะเรารู้สึกไปตัวอะไรหัวเราะสังเกตไหมตอนที่หัวเราะขาดสติรู้สึกไหมในขณะที่หัวเราะมีความสุขรู้สึกไหมแต่ไม่เห็นเห็นไหมนั่นขาดสตินะตอนที่หัวเราะนะอ้าปากหัวเราะอยู่ไม่รู้สึกถึงร่างกายนี่แสดงว่าไม่ได้ทำกายานุปัสสนาตอนหัวเราะมีความสุขอยู่ไม่เห็นแสดงว่าไม่ได้ทำเวทนานุปัสสนาตอนหัวเราะอยู่เนี่ยจิตหลงไปจิตเพลิดเพลินมีราคะมีโมหะไม่เห็นแสดงว่าไม่ได้ทำจิตตานุปัสสนาเห็นไหมง่ายๆแค่นี้ก็ตกจากกรรมฐานเรียบร้อยแล้วหัวเราะทีเดียวตกจากกรรมฐานเลยงั้นบางที่เขายังไม่ให้หัวเราะนะเวลาอยากหัวเราะต้องกำหนดก่อนอยากหัวเราะหัวเราะแล้วไม่หัวเราะหรอกมันเครียดนะหัวเราะไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นอย่ามารยานะรู้สึกไปซื่อๆรู้สึกไปใหม่ๆมันก็เผลอบ้างนะไม่ใช่พระอรหันต์นี่จะได้ไม่เผลอนะถามว่าพระอรหันต์มีสติตลอดเวลาไหมใครตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไม่แปลกไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ได้มีสติตลอดเวลาจิตบางดวงเป็นวิบากจิตวิบากจิตไม่มีสตินะขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยไม่มีสติหรอก แต่พอตาเห็นรูปแล้วนะมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจช่วงที่ส่งสัญญาณไม่มีสติหรอกนะแต่ตอนที่มันแปลความหมายแล้วตรงที่แปลความหมายมันก็แปลอัตโนมัติไม่มีสติหรอกนะแต่ถัดจากนั้นนะของเรามันจะเกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างนะแต่จิตพระอรหันต์นะจะไม่เกิดกุศลอกุศลขึ้นมามันเป็นกริยาเฉยๆนะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนให้จิตกระเทือนได้เลยของเรากระทบแล้วกระเทือนพระอรหันต์มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เหมือนที่พวกเรากระทบแต่กระทบแล้วใจไม่กระเทือนเลยนะเพราะว่ามันเป็นมหากริยาจิตไปแล้วนะของเรากระทบแล้วกระเทือนเป็นกุศลบ้างเป็นมหากุศลจิตนะเป็นอกุศลจิตต้องเติมมหาหน่อยฟังแล้วเท่นะเป็นภาษาปริยัตินะของเรามันมหายังไงวะดูตั้งนานน่ะสงสัยทำไมเขาเรียกมหากุศลนะดูมันกุศลเล็กน้อยเองนะอย่างเงี้ยหัดดูสภาวะนะเบื้องต้นต่อไปเนี้ยดูสภาวะไปเรื่อยๆดูนามธรรมได้ก็ดูไปดูนามธรรมไม่ได้ดูรูปธรรมเดี๋ยวไปกินข้าวนะนามธรรมเช่นตะกละนะกำลังเล็งไว้โลภะเกิดแล้วจะเล็งจะตักไข่พะโล้ลูกเนี้ยดำดีนะคนข้างหน้าเรามันตักไปก่อนโทสะขึ้นทำไมของอื่นไม่ตักวะทำไมมึงไม่ไปกินเต้าหู้นะควรจะกินเต้าหู้นะหน้าตาอย่างนี้อ้วนเกินไปแล้วเนี่ยโทสะมันขึ้นนะเนี่ยอย่างเนี้ยดูนามธรรมไปนะถ้านามธรรมไม่มีให้ดูดูไม่ออกนะก็ดูรูปธรรมเห็นร่างกายถือจานไปนะเห็นร่างกายตักอะไรแต่อะไรไปเวลากินก็เห็นร่างกายมันกินข้าวนะแต่ไม่ต้องกำหนดนะเคี้ยวนะกำหนดมากนะกว่าจะกินข้าวเสร็จนะเพื่อนกลับไปถึงเชียงใหม่แล้วนะเอาไปกินข้าวไปรู้สึกนะสภาวะไม่รูปก็นำรู้สึกไปเรื่อยนิมนต์เลยครับ